Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 14 апрель сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Иран менен атом сүйлөшүүлөрү жаңы бурулуш алырга мүмкүн. Вашингтон Тахрандын атом ишчилигин токтотуун талап этмейчек. Азатлык Татар Яшлары Бирлигинин эки жетекчилеринен бирси Телгат Ахмадишин Казандагы жаңадан уюшкан Азатлык уюшмасына мүрөжөгөт менен чыкты. Казандагы Үзебиз харакаты татар тилин Россиянын экинчи дөүлөт тили этүү талабы менен имза жыя. Оренбургда татар тилин үйрөнүү һәм тәжрибе уртаклашууга багышланган түбөк-ара семинар бара. Башта дүнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн мәдәни тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәдин Карышман таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанның Дөнья Көнбатыш Суат төбәгендә шәригат көчкә керде. Дөнья Корея халыгара сөйләшүләрдән чигенә. Иран атом программасын максаты тыныш дип белдерә. Сомали пиратлары бер көндә ике көймә урлады. Обама пиратларга каршы Бириктәш илләр хәрбиләре белән бергә көрәшергә вәгъдә итә. Төркменстан хөкүмәте Ашкабадны төзекләндерү өчен 1 миллиард доллар акча бүлеп бирә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак китеп. Исламабад. Пакистан президенты Асиф Али Зардари илнең дөнья көнбатышындагы Афганистан шигенә якын Суат төбәгендә шәригатьне рөхсәт иткән канун тәкъдимен хуплады. Президент сүзчесе Фәрәхнат Эспахани Associated Press хәбәр агентлыгына биргән мәгълүматтә әлеге канун тәкъдименең 13 апрель кичендә имзалануын хәбәрен раслады. Моннан элек Милли Шура депутатлары президентны шәригать канунларының гамәлгә ашырылуына рөхсәт итәргә чакырган иде. Әлеге килешү рәсми Исламабад хөкүмәте белән Талибан тарафтарлары арасында төзелгән атышларны туктату килешүенең шартларыннан берсе булып тора иде. Әлеге килешү нигезендә узган айдан башлап, беренче адым буларак шәригать мәхкәмәләре эшли башлады. Узган атнада Талибан тарафтарлары нам булган бер рухани президент Зардаригә тәкъдимне расламаган шакта сулык килешүен бузу белән янаган иде. Көнбатыш илләре һәм хукук яклаучылар ясаган белдерүләрендә Талибан һәм Әл-Кайда тарафтарлары карамагындагы районнарда шәригать канунларын куллануына рөхсәт итү экстремистларның көчен арттырырга мөмкин дип кисәтеп килә иде. Суат үзенегендә зур үлеше Талибан карамагында 2007 елда ресьянчылар күчләрен арттырганнан бирле әлеге төбәктә яшәгән миннәгән кеше иләрен ташлап китте, йөзләгән мәктәп җимерелде. Сеул. Дөнья Корея илнең атом программасы нигезендә узак вакыттан бирле дәвам иткән сөйләшүләрдән баш тартуын белдерде. Дөнья Корея Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасы Кореяның атом башлыклары сынавын каты тәнкыйт белдерүен бу карарга сәбәп буларак күрсәтә. Дөнья Корея Берләшкән Милләтләр Оешмасының тәнкыйт белдерүеннән соң әлегәчә эшләүдән туктаган Йонбон атом куралмасын да яңадан эшләтә башлаячагын белдерде. Дөнья Кореяның бу адымы халыкара куралсызлану килешүенә каршы килә. 13 апрель көнне Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасы әгъзалары Дөнья Кореяның 2 атналык кирагара ракета сынавын хөкүм иткән белдерүен ясады. Дөнья Корея моннан элек ракета башлыкларын сынауга каршы тәнкыйт яңгыраган очракта атом килешүе сөйләшүләрдән баш тартачагын белдергән иде. Тәһран. Иран президентлыгына намзәт Мир Хусейн Мусави президент булып сайланган очракта илнең атом программасын дәвам иттерәчәген белдерде. Financial Times газетасына биргән әңгәмәсендә Мусави Иранда беркемдә көнбатышның уран байыту программасын туктату тәкъдимен кабул итмәячәк дип белдерде. Көнбатышның бұршылуына жауап етіп Мусави өзі президентлікке сайланған шырақта Иран атом программасының атом құраллануға таба тайпылуына юл бермеяшәген айтты. 1980-ші yıllarda İran premieri болып işләгән Мусавиның июн айында болашак президент сайлауында Ахмадинеджадқа төп күндәш болашағы турында фаразлар бар. Бүсәл. Соңғы бір тәулік ішіндә Сомали пиратларының екінші күймесін ұрлауы хабар етілді. Корт Реалдағы НАТО вәкілләре MV Seahorse есімді үк күймесінің Сомали пиратлары тарафынан ұрлануын білдірді. 5000 тонна үк ташыя алған күйменің Того илі байрағы білән сәфәр етуі, һәм оның 3 яйса 4 пират тарафынан ұрлануы хабар етілді. Сомали пиратлары бүгін түнлә Грик шіркетінің үк күймесін андағы 22 іші білән бірге ұрлаған еді. Ашқабат. Түркменистан үкіметі Башқал Ашқабатны моторлау үшін ил қазнасынан 1 миллиард доллар бүлінуін білдірді. Мәғлүмә шаралары қабәріне қарағанда, бұ ақша білән шәһәрді зұр туй сарайы, 2000 бүлмәлі кунақхане, 20 мін кішілік стадион, һәм үкімет биналары түзіләшәк. Бір атнайлық Түркменистанда шулай ұқ Олимпия шәһәрі түзіләшәге иғлан етілген еді. Сіз сыңғы қабәрлер білән таныштығыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АКШ президенты Барак Обама хакимияте Иранны сөйләшүләргә тартуны максат итеп куйды һәм Тәһранга сөйләшүләр шартын үзгәртүне тәкъдим итә. Буш администрациясе Иран белән бары тик атом корылмаларын я бу шарты белән генә сөйләшергә теле иде. Обама исә бу чикләүләрне гамәлдән чыгара. Сөйләшүләр вакытында Тәһран уран байыту эшчәнлеген дәвам итә алачак. Бу тәкъдимләрне әлеге вакытта АКШ һәм аның Европадагы беректәшләре тикшерә. Алсу Кырмаш тулырак итеп сөйләр.
Сайлау алды кампаниясы вакытында ук Барак Обама Иран белән сөйләшүгә шартлар куймаячагын белдергән иде. The New York Times басмасы язуынча, хәзер Обама президент булгач бу вәгъдәсен үтәргә җыена. Сөйләшүләр барганда Иранның уран байытуын туктатуы мәҗбүри түгел, әмма атом коралмаларын Иран тикшерүчеләргә күрсәтергә тиеш булачак дип яза The New York Times. 3 апрель көнне The Financial Times басмасы АКШ дипломатлары Иранның атом эшчәнлеген дәвам итү шартын кабул итү турында фикер алыша дип язып чыккан иде. АКШның үз позициясеннән шигенүнең максаты Иранны ничек тә булса кире сөйләшүләргә җәлеп итү. Байытылган уран, атом ягулыгы һәм атом коралын җитештерү өчен кулланыла ала. Иранның атом программасы куркынычы нәкъ корал ясау ихтималына бәйле. Тәһран программаны тыныч максатларда гына үстерүен белдереп килсә дә, Көнбатыш дәүләтләре моңа ышанмый. Иран уран байытуны туктату таләбен кабул итмәячәген кат-кат әйтеп килә. Узган атнада президент Мәхмүд Әхмәдинеҗад яна Германияның Шпигел басмасына бу эшчәнлек туктатылмаячак дип белдерде. Шуңа күрә белгечләр Иранга куелган бу таләп бернинди дә тәрәкыяткә китермәячәк дип саный. Элек халыгара атом идарәсендә эшләгән Бруно Пелло АКШ хакимиятенең яңа тәкъдимен хуплады.
Ja, ich bin natürlich sehr erfreut, weil nicht nur als dem
Мин моңа бик шат. Халыгара атом идарәсенең элекке рәсми һәм белгеч буларак, минем дә моны үземнең эшемдә тәкъдим иткәнем бар иде. Еллар узгач, күпләр уран байытуны тулысынча туктатуны таләп итү мөмкин булмаган эш икәнен аңлады, диде Бруно Пелло.
Eine totale Suspendierung der Anreicherung.
Аның сүзләренә караганда, атом коралын җәйдермәү килешүенә, атом идарәсенә Ирандагы атом корылмаларын алдан игълан итмичә килеп тикшерүенә рөхсәт иткән яңа өстәмә килешү әзерләргә кирәк. Булар барысы да әлегә фаразлар гына, Вашингтонның Иранга карата сәясәте игълан ителмәгән. Хакимияттәге югары дәрәҗәдәге вәкилләрнең берсе The New York Times басмасына Иранның уран байытуын туктатып торуы барыбер АКШның максаты булып кала дип белдерде. Кеше Иранның атом эшләре вәкиле Сейд Джәлили нәтиҗәле сөйләшүләргә әзер булганын белдерде. Бу хакта ул Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Хавьер Соланага телефонда әйткән. Иран вәкиленең бу белдерүен АКШ дәүләт департаменты вәкиле Роберт Вуд хуплап чыкты. Иранлыларның сөйләшүгә кызыксыну белдерүен хуплыйбыз. Исегезгә төшерәм, 6 тараф катнашындагы төркем Иранга яхшы тәкъдимнәр әзерләде. Без Иран белән бу мәсьәләдә эшләргә әзер. Иран халыкара җәмәгатьчелеккә атом программасының тыныч булганын күрсәтергә тиеш. Әлегә халыкара җәмәгатьчелек моңа бик ышанып бетми, диде АКШ дәүләт департаменты вәкиле. Сөйләшүләрне Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының даими 5 әгъзасы һәм Германия оештыра. Аларның кайчан башланасы әле билгеләнмәгән. БМОның элекке корал тикшерүчесе, хәзер Вашингтонда фән һәм халыгара иминлек институтын җитәкләгән Дэвид Олбрайт, Тәхран үзенең атом программасына карашын үзгәртмәсә, бу сөйләшүләрдә нәтиҗәсез булырга мөмкин, диде. Сөйләшүләрнең нәтиҗәсе нинди булачагын беркем дә белми. Әгәр дә Иран без уран баетудан беркайчан да баш тартмаячакбыз дисә, сөйләшүләр уңышсыз булачак. Һәм без кире тагын да кырысырак чикләүләр чорына кайтачакбыз. Халыкара җәмәгатьчелекнең сабырлыгы узакка җитмәс, диде Олбрайт. Иран исә атом эшчәнлегендәге яңадан-яңа уңышлары турында хәбәр итеп тора. Узган атнада илдә беренче атом ягулыгы корылмасы ачылды. Президент Әхмәдинижад Иран атом ягулыгын җитештерүне башыннан ахырына кадәр башкара ала дип белдерде. Әмма белгечләр бу төр хәбәрләр Обаманы Иран белән сөйләшүләр юлыннан кире бармас дип саный.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
1990-нчы елларда шактый җанлы эшчәнлек алып барган, әмма бу гасыр башында таркалган Казандагы Азатлык татар яшьләре берлеген тергезү турында Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Оешма Татарстанның бәйсезлеге өчен көрәшне яңартуын белдерә. 1990-нчы елларда Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчеләренең берсе булган Халыкара Төрки яшьләр берлегенең дә элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишин оешманы тергезүне хуплап, аңа үз теләкләрен җиткерде. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз Тәлгат Әхмәдишин белән сөйләште.
Чаллыда яшәүче Тәлгат Әхмәдишин узак еллар буена Азатлык татар яшьләре берлегенең рәисе, соңрак Халыкара Төрки яшьләр берлегенең рәисе булып торды. Хәзер инде аны элекке рәис дияргә була. Азатлык татар яшьләре берлегенең Казан бүлеге үз эшчәнлеген торгызу турындагы хәбәрне Тәлгат Әхмәдишин сөенү хисләре белән кабул иткән.
Әле күптән түгел генә Азатлык татар яшьләре берлегенең Казан бүлеге яңадан оешты. Алар үз җыелышларын җыеп Азатлык татар яшьләре берлегенең Казандагы эшчәнлеген башлап җибәрделәр. Без моны әлбәттә бик шатланып кабул иттек. Аларның эшчәнлегендә уңышлар телибез.
Тәлгат Әхмәдишин Милли мәҗлес эше буенча зәрлекләнүчләрне яклап үзен нәшер иткән Азатлык газетасында булай дип язды. Безнең фикребезчә, бу тентүләрнең максаты бер актив иҗтимагый сәяси хукук яклау эшчәнлекләре өчен милли хәрәкәт лидерларын һәм шул эшчәнлекне яктырткан Дамир Шәйхетдин кебек татар журналистларын 282-нче маддә астына тыгу басым ясауны аңлата. Шуннан чыгып, Тәлгат Әхмәдишин күпне күргән милли хәрәкәт активисты буларак эшчәнлеген яңарткан Казан Азатлык татар яшьләре берлегенә мөрәҗәгать юллаган. Анда киңәшләрен дә әйтә. Тәлгатның үзен тыңлыйк.
Һәр бер авторитар режим оешкач та үзенә беренче төп максат итеп халыкны махсус органнар белән куркытуны куя. Чөнки курыккан халык белән идарә итү җиңел һәм хакимияттә озак еллар утырырга беркем дә комачылык итмәячәк. Милли хәрәкәттә катнашу бернинди дә җинаять түгел ул. Киресенчә, үз халкыңа хезмәт итү, аны усаклау һәм үстерү, аның дәүләтчелеген торгызу өчен көрәш иң соклангыч кешелек сыйфатларының берсе булып тора. Милли хәрәкәттә катнашу сине тар карашлы обывательләрдән бер баскычка югары күтәрә. Сиңа дәрәҗә өсти. Һәм тарихтан билгеле булганча, милләт азатлыгы өчен көрәшкән шәхесләр гомер-гомергә халык хәтерендә сакланалар. мындай эшләр белән шуңа күрә гырыланырга гына кирәк. Барлык халыкара хукуи документларда шу исәптән Россия һәм Татарстан конституцияләрендә дә кешенең иҗтимагый оешмалар, партиялар оештырырга, демонстрациялар, митингләр, җыелышлар, пикетлар үткәрергә, аларда катнашырга хукукы барлыгы турында язылган. Беркемнең дә шу исәптән органнарның да мондый эшенлеккә каршылык күрсәтергә хакы юк. Синең сәяси ышануларыңа һәм закон кысаларында сәяси эшчәнлегенә беркем дә катнашырга тиеш түгел. Милли хәрәкәтне алга таба үстергә дигән максат куеп, киләчәктә аның активистлары белән орган хезмәткәрләренең арасында булган торган һәр сөйләшү сәяси гамәл буларак исәпкә алынырга һәм бу турыда прокуратурага, депутатларга, дәүләт җитәкчеләренә җитдилек дәрәҗәсенә карап мәгълүмат җиткерергә тиеш. Зуррак дәрәҗә вакыйганы исә матбугат битләрендә язып чыгарырга һәм ачыктан ачык тикшерергә дә кирәктер. Хәбәрләрдек бөтен җирдә дә махсус органнарның баш-баштаклыгына каршы иң кулай чара дип санала. Татар халкы өстенә тагын да кара болытлар куйырган бу көннәрдә бигрәк тә яшьләргә милли оешмалар тирәсендә ныграк тупланырга кирәк. Безнең киләчәк буыннарга милли проблемалар иеп калдырырга хакыбыз юк. Халыкара хукуки документларга таянып, кыю максатчан эш иткәндә генә милләтебез башка халыклар рәтендә лаеклы урын алыр.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Казан бүлеге үз эшен яңартып җибәрүе уңайыннан халыкара Төркия яшьләр берлегенең элекке рәисе Талгат Әхмәдишин фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Үзебез яңа буын хәрәкәте һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы Русиядә татар теленең икенче дәүләт теле статусына ия булуын яклап имза җыю эшен башлады. Әлеге чара «Мин татарча сөйләшәм» акциясе кысаларында уза. Яшьләр бу имзаларны аннан Русия дәүләт думасына юлламакча. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мин татарча сөйләшәм акциясе 4 ел элек башланса да, татар теле дөнья һәм ана теле дип аталган имза җыючы арасы беренче тапкыр уза. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Асин әйтүенчә, инде Русия төбәкләрендәге татар яшьләр иҗтимагый оешмаларына хатлар җибәрелгән һәм имза җыю эше башланган.
Россиянең төбәкләреннән имзалар җыелса, бер мәсәлән, онда 50 меңгә 100 мең мәсәлән, бу имзалар белән без Дәүләт Думасына хукуки инициатива белән чыгарга телибез, андый ни бар, прецедент дип әйтим, мәсәлән, Финляндиядә, анда швед халкы 6% тәшкил итә, ләкин швед теле дәүләт теле. Монда да татар теле ул бит төрек дөньясының бер кулланыш теле.
Диде бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Айсин. Моннан тыш акцияны оештыручылар ике дәүләт телендә хезмәт күрсәткән оешмалар арасында рейтинг һәм антирейтинг, ягъни ак һәм кара исемлек ясау эшенә кереште. Үзебез хәрәкәте координаторы Римма Бикмөхәммәтова әйтүенчә, бу эш шактый катлаулы, чөнки оешма җитәкчелеге аның әһәмиятен аңламый.
Елны бу эш башланды, ләкин безнең генә көч җитми. Шуңа күрә татарча язган предприятиеләр, җитештерүчеләр, госучреждениеларны барлау буенча без быел татар журналистларына мөрәҗәгать иттек. Алар безгә ярдәм итә. Рейтинг һәм антирейтингны төзүдә нәрсә әйтергә кирәк? Рейтингны төзү күпкә җиңелрәк, чөнки татар теленә игътибар итүче җитештерүчеләр һәм предприятиеләр бик аз. Һәм аларны атап та әйтергә кирәк, әмма язмаучылар нык күп алар. Һәм аларның күбесенчә шушы проблема бар икән дә белмиләр. Шуңа күрә без шушы татар журналистлары, сезнең арагызда да ул кешеләр бар, һәрбер кеше үзенә предприятие, нидер җитештерүчене үзенә алып, хатлар яза, шалтырата, менә шушындый акция бара, сез кулланучыларга үз мәгълүматыгызны татарча бирегә тиешсез, менә шундый кара исемле һәм ак исемле төзелә дип аңлату эшләре бара.
Үзебез хәрәкәте координатор Римма Бикмөхәммәтова әйтүенчә, төрле аңлатуларга карамастан игътибар итмәүчеләр күбрәк, әмма теләктәшлек белдерүчеләр дә булган. Алар тәрҗемә итүдә ярдәм сорады ди ул. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Рәйф Зиннатуллин сүзләренчә, «Мин татарча сөйләшәм» акциясе кысаларында мәктәп укучылары, чараны оештыручылар һәм укытучылар белән берлектә төрле оешмаларда булып аңлату эшләре алып бара.
Безнең беренче елны 40-тан артык мәктәп катнашкан иде бу акциядә. Нигездә ул мәктәпләрнең үзләрендә үтте. Ә инде менә узган елдан алып, бу һәм быел бигрәк ташып күренә. Мәктәп укучылары, шушы яшьләр белән берлектә, укытучылар белән берлектә, төрле учреждениеларда, кибетләрдә, остаханәләрдә булалар. почта кебек учреждениеларда һәм шушы акцияны алып баралар. Акцияләр шуны сукландыра инде ата-аналарына теләктәшлек күрсәтелүе. Күрсәтә ризалыкларын бирәләр, монда катнашырга инде укучыларга балаларга ярдәм итәләр. Аннары безнең өчен шулай куанычлы, без аны Татарстанда гына Олар бу акцияда уйлагандыр, чөнки безнең республикада бүтәндә татар дәүләт теле, ләкин безнең башка регионнарда теләштәчлек күрсәтте узнаем безнең Ставрополедан катнашлар мәктәптән, татар мәктәбеннән, Удмуртия һәм Самара өлкәләреннән монда катнашып, хәтта 26 апрель көнне алар шушы дәүләт урамында үткәргән дигәндә катнаштылар.
Мәгариф һәм фән министрлыгы хезмәткәре Зиннатуллин әлеге акцияны даими ел дәвамында үткәрергә кирәк дигән фикердә тора. Быелда мин татарча сөйләшәм акциясының нәтиҗәләре Габдулла Тукай туган көнендә 26 апрельдә Баумын урамында ясалачак. Анда республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән килгән яшьләр катнашында зур чара көтелә.
Башкортстанның Баймак районында көчле давыл күп кенә биналарга, берничә авылның электр тәэминатына зыян китерде. Зыян күргән хуҗалыклар давыл турында алдан хәбәр булмау сәбәпле аңа әзерләнә алмаганлыкларын белдерә. Берничә ел элек Сибай районы прокурорын үтерүдә гаепләнеп төрмәгә ябылган милиция хезмәткәре моны хәзерге премьер-министр Раил Сарбаев кушуы белән эшләүен әйткән иде. Хәзер Сарбаевка каршы белдерүләр таратучылар аңа яла ягуда гаепләнә. Уфада балалар бакчасына урнаштыру вәгъдәсе белән ата-аналардан акча җыеп качкан кеше тотылды дип хәбәр ителә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Баймакта көчле давыл эземтәләрен бөтерү дәвам итә, зыян исәпләнә. Урындан алынган мәгълүматларга караганда, синоптиктардан дөрес мәгълүмат бирмәү аркасында төбәк халкы шундый көчле давылга әзер булмайсыга.
Прогноз буенча без алдык прогнозды, что кар булыр икән, что ел күшәргә тиеш икән. Прогноз килде, что 9 метр секундына, 9 метр инде. Елдин тизлиге. Карды елдин юнәлсен, без дөрес прогноз бу килде. Ә вот именно елдин тизлиген 9 биргәнләр безгә бит инде, ә килеп чыкты 25-кә барып итте. Тормыш әзрәк бодылды инде.
Күсле ел биналардың қиығын алып ташлай, қайһы бер йорттарда ут төндерілә, һау болмай. Дауылда 4 хужалық, таналық, Расфет, Салават һәм Баймақ тәҗрибә етештерү хужалығы зыян күреу асыклана. Район хакимияте башлығы вәкиле Азат Аксабаев.
Елдің тезлігі секундына 20-25 метр болды инде. Баймақ қалаһы, Мәрәт, Қоянтау, Бикеш, Нигамәт, Семеновск суалдары болды инде. Электр уттары 6 ауылда инде, Баймакта инде 6 бригада эшләп, электрны кисә, киске сигезгә бөттләр исте. Авылларга автобуслар йөрәндәр полностью. Зыян килде район Уйрак больницасында балалар бүлегенең кыйгы нык повреждение алганнар. Өфе топ-менеджерлык колледжының Баймак филиалының спортзалына кыйгына, Баймак МТС филиалының бер боксына һәм Баймактың горгазына кыйкларына зур зыян килтерде. Бүген әле ремонт эшләре башлайбыз. Әлегә үчерп базасына утырабыз. Авылларда, фермаларда, МТМ-ларда, машинно-технический паркларда күп әле только подсчитываем.
Республиканың хокук хаклау органнары хөкүмәт рәисе Раил Сарбаевка яла ягу буенча җинаять эшен асу максатында тикшерү башланы. Ошо сәбәпле Сарбаевка каршы күстәрнең әүдемләшүе көтелә дип хәбәр итә республика хөкүмәте аппаратының җәмәгать белән бәйләнеш бүлеге. Бу тәүсиратта халык арасында листовкалар таратау, газеталар редакцияларына хөкүмәт исеменнән электрон хаттар ибәрүгә бәйле. Республика хөкүмәтендә бундай адымда хәлде тутырыкландырырга тырышу дип баһалагандар. Республика хөкүмәте аппаратының җәмәгать белән бәйләнеш бүлеге Сарбаевка каршы нинди көчләр каршы торуы хакында хәбәр итмәй. Еңел юл менән үзләренең матди хәлен яхшыртырга теләүчеләр нинди генә мутлыкларга бармай. Башкалала ошо көннәрдә шунда җинаятьчеләрнең береһе кулга алынды. Өфеле яшәүче 32 яшьлек ир кулдан кулга газетаһына балагызды балалар баксаһына урынлаштырырга ярдәм итәм дигән иглан бирә. Иглан буенча башлыса хатын-кызлар мөрәҗәгать итә. Балалар баксаһы менән ярдәм итергә вәгъдә иткән ир буласак корбандары менән сорашам. Күрһәтләсәк хезмәтләре өчен аксаһын алгас та юкка сыга. Аксаның һәм балалар баксаһындагы урындан колак кыккан 5 катынга прокуратурага гариза язырга гына торып кала. Инеятсе улардан 54 мең сум акса алган. Әле ул хөкем карарын көтәти прокурор ярдәмчесе Алла Кардапольцева. Республика милли эшләр театрының алтын битлек бүтәрәсе форумында катнашу мөмкинлеге бар. Мәскәүдең театр тәнкыйтьчеләре рус труппаһы спектаклен ошо фестивальдә катнашырга сакыра. Алтын болыт кунган төндә драмаһы баһалама гызларында хуплау тапкан. Бул турала фестиваль директоры Ринат Ишмуллин белдерде. Уның һүзләренә караганда, 7 көн барган спектакльләрдә меңдәрсә тамашасы күзәткән. Айрым сыгыштарга билеттар күптән һатылган. Ринат Ишмуллин әйтүенсә, быелгы фестивальдең төп бүләкләренә дәгъва иткән театр артистлар исемлегеле билдәләнә. Җиңүчеләрне тәбрикләү иртәгә үтәсәк.
Әлеге көндә жюри агзалары ла, тәнкыйтьчеләр коллегиясе ла әле эшләй. Улар үзләренең фикерләрен безгә йеткермәй, тагыла Истәр Тамак башкорт драма театрының спектакле һәм Өфе Нур татар дәүләт театрының спектакле әле каралмаган. Атап әйткәндә, матур һүзләр ишетелде. Безнең Рус академия драма театры спектакле турында, Истәр Тамак Рус драма театры, милли яшьләр театры коллективтарының сыгыштарын бүгенге көндә бик матур, югары баһалап киләләр. Мәскәүдән килгән тәнкыйтьче Астропольская Людмила Евгеньевна уны бөтен коллектив менән осрашу вакытында һәм ысынап та әйдәгез документтарыгызды, заявкаларыгызды әзерләй башлагыз һәм бу спектакль Алтын маска фестиваль конкурсында катнашырга тиеш дигән тәкъдимдә ысынап та яһаны һәм без буның менән бик шатбыз.
13-15 майда республикала яшьләр фәне көннәрен узгару карала. Уның сектарында яшь галимнәрнең казанышлары инновация проектларының күргәзмәһен оештыру күзаллана. Яшьләр фәне көндәрен узгару турындагы карар 2009 елның мартында кабул ителгәйне. Хөкүмәт рәисе урынбасары Илдус Илишев әйтүенсә, яшьләр фәне көне Башкортстанда инновацияләр үсешенә җитди этәргез бирергә тиеш.
Следует сказать, что в рамках Дней молодежной науки мероприятия должны быть направлены не только на демонстрацию достижений и обеспечения, но и обеспечение необходимого диалога, обмена мнениями о проблемах, прежде всего, достижения, мы сами хорошо знаем, которые существуют в сфере молодежной науки.
Яшьләр фәне көннәренә рәсми рәвештә Милли яшьләр театрында старт бирелергә тиеш. Шунда ук инновацияләр күргәмәһе эшләячәк. Башкортстан Фәндәр академиясенең баш техинформ мәгълүмат комплексында яш галимнәрнең казанышлары менән якындан танышырга, ә 14 майда вакансиялар ярминкәсендә катнашырга мөмкин. Башкортстан фәне үтеше уның киләсәге менән Волга буе федераль округ вәкилләренә лә якындан танышу фырсаты бар бу көннәрдә. Республикала төбәк яш галимнәрнең тәүге форумы оештырыла. Башкортстанның яш галимнәре шурасы рәисе Айрат Нәзиров әйтүенсә, фәнни асыштар яңа проект һәм эшләнмәләр өлкәһендә яшьләрнең әүдемлеген исәпкә алып, уларга һәр төрле ярдәм күрһәтергә кирәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
13 апрельдә Кырымнан килгән 70ләп Кырым татары Киевта хөкүмәт бинасы каршында пикет үткәрә башлады. Алар Кырымда Кырым татарларына җир бирү мәсьәләсе шишелмәүгә ризасызлык белдерә һәм Украина премьер-министры Юлия Тимошенко белән очрашу таләп итә. Пикетчылар башка министрлар белән очрашу тәкъдимләрен кире кагып, мәсьәләнең шишеләчәге турында бары тик Тимошенкодан вәгъдә алырга тели. Тулырак мәгълүмат белән Ак мәчеттән Диләвар Усман.
Пикетчылар йорт төзелеше өчен җирләрне басып алган Кырым татарларының вәкилләре ди бу акцияны координацияләгән Исмаил Аблятипов. Ул Бысак мәчет Алушта регионнарында җир мәсьәләсе хәл ителгәнне таләп итәбез диде.
Вот керелер захваты у нас Симферопольского района, города Симферополя и Алушинский регион.
Узган ел президент Саркатибияты каршысында Киевта уздырылган Кырым татарларының мондый пикетлары президентның указын барлыкка китерде. Бу указ буенча Кабмин бер комиссия төзеде. Ләкин бер ел дәвамендә шу комиссия бер нәрсә эшләмәгән икән. Исмаил Аблятипов бу хакта сөйли.
Точнее, по указу президента в прошлом году создали комиссию при кабинете министров по решению вот этих вопросов по земле. Но эта комиссия до сих пор не провела еще ни одного заседания, никакой работы этой комиссии не видит.
Кырымда вице-премьер Азиз Абдуллаев җитәкчелегендә мондай комиссия вәкәләтләре җиткәне кадәр эшләгән, төрле карарлар алган. Ләкин мәсьәлә шунда ки, җирләрне айыру мәсьәләсе Киевтагы министрлыкларга бәйле. Бу җирләр Кырымның җирле хакимиятләре кулында булса да, аларны шул министрлыклар куллана икән. Бу хакта Исмаил Абдулатипов менә нәрсә диде.
Есть чиновники в Крыму, вот комиссия Авиза Абдулаева, что могла, сделала, все этапы это расписали. Но остановилось продвижение землей, потому что нет подписей из киевских властей. Ну, где-то Министерство обороны, где-то лесхозов, тоже этот сейчас от кабинета министров лес зависит, где-то Академии наук. Пользователи чаще всего, ну, хозяева местные советы, а пользователи земли не дают своего согласия на отчуждение.
Киевтагы комиссия бу мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш иде, ди Исмаил Абдулатипов. Ләкин Кырым югары радасы, министрлар шурасы язган хатларга Киевтан бернинди җавап булмады, ди ул.
И вот эта комиссия киевская должна была по этому направлению сработать. В этапах, которые местная комиссия сделала, все это расписано. Сколько писали и от Совета министров, от Верховной Рады Крыма на Киев писали с просьбой дать эти подписи, эти, ну, отказы от этих земель. Оттуда тишина. Ни ответа, ни привета.
13 апреля Киевта пикет уздырылып башлаган нансын, пикетчылар белән төрле министрлар очрашып башлаган икәннәр. Ләкин пикетчылар Юлия Тимошенко бу мәсьәләне хәл итү җаваплылыгыны үз өстенә алса, конкрет бер нәтиҗәләр булса, ул вакытта пикет туктатылачак, ди Исмаил Абдулатипов. Пикет күпме вакыт торачак дигән сорауыма Исмаил Абдулатипов без 2 атнага планлаштырган идек. Ләкин кирәк булса, без тагын да тора алабыз, Кырымнан килгән кешеләребезнең саннарын да үстерә алабыз, диде ул. Шуны да әйтергә кирәк, Әхмәтчиттә җир мәсьәләсе иң кискен торган бер мәсьәлә булып кала. Чөнки шәһәр мэры Геннадий Бабенко бу мәсьәләдә бернинди уңай нәтиҗәле адым ясарга җыенмый. Шәһәр бернинди сөйләшүләргә дә бармый. Басып алган җирләрнең күпчелеге исә Әхмәтчиттә. Кешеләр исә басып алган җирләрдә йорт төзелешенә алып баралар, ди Исмаил Абдулатипов. Киевта кабин каршысында 13 апрельда башланган кырым татарларының пикеты дәвам итә. Ул нәтиҗәле булырмы, юкмы хәзер билгесез. Узган ел мондый пикеттан соң президент бер указ чыгарган иде. Ләкин Украина түрәләре бу указны үтәргә ашыкмасалар кирәк. Бер елдан соң кырым татарлары тагын Киевка килеп, кабин каршысында пикетлар уздырырга мәҗбүр булганнарына күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Казанда да Россия телеканалларында рекламасы бик көчле итеп күрсәтелгән Тарас бүлме фильмы күрсәтелә. Әлеге фильмга тамашачы мөнәсәбәте бертөрлегенә түгел, чын идеология коралына әйләнгән дип белдерәләр. Бу кино Украинага гына түгел, ә Русиянең үзендәге башка халыкларга да каршы диючеләр дә юк түгел. Казаннан Наил Алан сөйли.
Казанның 131-нче мәктәбендә укучы Булат Тарас Бульба фильмын сыныфлары белән карарга җыена. Әлегә әсәрне алар урыс әдәбиятыннан 6-нчы сыныфта укыганда ук үткәннәр. Хәзер 8-нчедә укый ул. Менә бу кино экраннарга чыккач әтиәниләр җыелышында кайберәүләр ватан пәрварлык тәрбиясе һәм тарихи дөреслек бирә торган фильм, шуңа күрә сыныф белән барып карагыз да урыс әдәбияты дәресендә фикер алышу үткәрергә кирәк. Шарт куйган. Булат физика һәм математиканы тирәнтен өйрәнә торган лицейда укса да, әти-әнисе аны татар рухына тугрылыклы итеп тәрбияләргә тырыша. Шуңа күрә алар сыйныф белән барганчы әлеге фильмны гаиләләре белән карап кайтырга җыеналар. Казанда бу киноға қарата фикерләр төрле. Белгечләр идеологиясы урыс җирләрен, урыс халкын һәм коралын данлауға құрылған дип белдерә. Казанда әлеге фильмны қараған студент Эльвира Камалова да бу идеологияның кирәгеннән артық күпертеп бирелүенә ихтибар иткән.
Китаптан дей моментлары юк шул. Истә бүтүн тыксан да инде мәктәптә укыган әсәр бит бу инде хәзер. Кинода ул әйбер күбрәк күрсәтелә, шул акцент күбрәк ясала.
Ди Камалова. Татарстан башкаласында әлеге фильмны караучылар арасында татарва дигән сүзне ишетеп, татарларны сүз арасында гына булса да, фильмда вакши итеп күрсәтергә тырышуда күңелләренә хуш килмәүчеләр бар. Әйтелгән сүз атылган ук дигәндәй, милли җанлылар әлбәттә бу сүзне үз бакчасына ыргытылган таш буларак та кабул итте диючеләр дә юк түгел.
Күлгәндә кешеләр теге рус җире өчен үләм дип шулай жүрділер ішінде, мен шымызды бігі шауетін әлі. Ауай, дүрісті өл ішінде ол, қазақылар бетілар, екінші күші болған ішінде. Расиі деп жүрмеген ішінде бар, өзәрі үшін жүргендер ішінде. Байлығы үшін, деп талап.
Дей әліге киноны қорап шыққан Әннур Нуриев. Казан хукук яклау үзәге башлыгы үзенең нәсел нәсәбенең бер тамыры казак булган Игорь Шолохов режиссер Гогольның рухын сакларга тырышкан дип белдерә. Беренчедән әсәр үзе шундый, аннан соң куючы төркем әсәрнең урыс милләтчел рухын да сакларга тырышкан. Мисал өчен урыс патшасы киллер көтүге сезаны һәм аннан җитмәсә куркыгыз да дигән шикелле.
Царь придет, он русский царь. Ждите русского царя и бойтесь, блин, его еще.
Ди Шолохов. Бу фильм урыс милләтчел яшьләренең куштырнаклар арасында әйткәндә күңелләрендә рухландырып җибәрергә мөмкин дип хәвефләнә ул.
Там сейчас после этого фильма нам покажут вот на того, там на черного, на белого, на желтого, там на зеленого и скажут, вот он, кто виноват во всем.
Бу кинодан соң кара сары яисә ак тәнлегә менә ул барс өчен дә гаепле дип төртеп күрсәтсәләр, без шунда ыргылашакбыз. Мондый хәлләр булды бит инде. Узган гасырның 30-нчы елларыннан алып 50-нчы елларына кадәр төшерелгән бөтен фильмнар ниндидер билгесез якка өндәде һәм барсы да шунда ыргылды. Ни өчен, нәрсә өчен икәнен тикшереп тормады. Бүген дә шулай булырга мөмкин, чөнки миләр шүпләнгән инде.
Куда побежали, зачем побежали, непонятно. Потому что мозги уже засраны, извините меня.
Ди Шолохов. Ул шулай ук Русияның тарих дәреслекләрендә Украин халкының барлыкка килүе тормышы бөтенләй дип әйтерлек дөрес күрсәтелмәвен һәм телгә алынмавын да гаепләй. Бюджеты 20 миллион долларга якын булган һәм Русия мәдәният министрлыгы заказы белән төшерелгән әлеге фильм дөнья күргәч, Newsweek Русия белән Украина Google өчен озакка сузылган сугышның яңа баскычында дип язып чыкты. Билгеле булганча, бу әсәр язучының 200 еллыгы уңаеннан дөнья күрде.
Украин тарихы белән урыс тарихы ул уртагы иде бары тик Украина белән Россия бергә булганда гына. Аерылып чыккач, Запорожская сече ул барбер хохолларныкы, украиннарныкы булып калды. Аерылып чыкканнан соң бу тагында урыс халкыныкына булып калмады, ә малар русларныкы булып калды. Шундагы украин халкыныкы булып калды. Ә Тарас Бульба фильмы белән минемчә украин халкының бер кисәк тарихын урладылар. Ягъни тарихта урыс изен зуррак итеп күрсәтергә тырыштылар. Бу кино сәнгате бүген ул сәясәт. Бүген ул эчке сәясәт, милли горурлык хисләре бирә торган сәясәт. Бүген ул илнең тышкы сәясәте. Аның халкын, милләтен зурайтып күрсәтә торган, башка кавымнар арасында таныта торган сәясәт. Чөнки китапның инде яхшы гына булса да, аны укымаска мөмкиннәр. Киноны карыйлар, телевизор каршында утырырга без иренмейбез.
Ди Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искәндәр Сиражи.
Оренбурда исә бүген татар телен өйрәнү һәм тәҗрибә уртаклашуга багышланган төбәк-ара семинар башланды. Оренбур якларына концерт белән чыгып киткән Самарның мәшһүр ялкынлы яшьлек ансамбле иң башта өлкәнең данлыклы Каргалы авылына тукталды. Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
Әлеге ике көнлек семинарда өлкәнең татар теле укытучыларыннан тыш Татарстаннан да мәртәбәле кунаклар катнаша. Алар арасында Татарстанның мәгариф министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы вәкилләре, пленар утырыш Михадер Фәзе исемендәге Татар дәүләт драма театрында үтте. Аннан семинар үз эшен шәһәрнең 38-нче санлы татар телен тирәнтен өйрәнү мәктәбендә ачык дәресләр белән дәвам ителде. Дәресләр алдыннан кунаклар мәктәп музееның татар йорты белән танышып чыктылар. 38-нче мәктәп әлеге уку елында 1 миллионлык грантка ия булды. Грант алу мәктәпне техник яктан җиһазландыруга мөмкинлек бирде. Семинарда катнашучылар 4-нче һәм 10-нче сыйныфларда ачык дәрес дәресләр карады. Әкишен кунакларга Мирхадер Фәзи исемендәге татар театры артистлары Ризван Хамитның әсәре буенча куелган Баламут исемле сатирик комедиясын тәкъдим итте. Ә 15 апрельдә семинарның икенче эш көне Коргалы авылы урта мәктәбендә үтәчәк. Мәдәният яңалыкларына килгәндә, барлык үткән мәдәни чаралар да Коргалы авылы белән Оренбург татар театрына кайтып кала. Узган ял көннәрендә дә Самараның танылган ялкынлы яшьлек ансамбле Ингле Коргалы авылында чыгыш ясап, икенче көнне Оренбург татар театры залында аншлаг белән тамаша күрсәтте. Коргалы авылы мәдәният йортында үткән һәр тамашада да 40 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан үргеше милле авылы халкында күрергә туры килә. 2 ел элек янгын чыгып, авыл мәдәнияты йорты яна. Үз халкының моңын ишетү әлеге чакрымларны үтәргә мәҗбүр итә. Ялкынлы яшьлек ансамбле Оренбургга соңгы тапкыр 4 ел элек килгән иде. Һәм үзләренең 40-нчы сезонын да алар Оренбургта башладылар. Ансамбльдің репертуарында Оренбургда яшаучы шагыйр Мансур Сагдиевның Казанның мың еллыгына карата язылган Шәхри Казан шигыренә ансамбльнең хаваскар композиторы Наил Нурмухаметов музыка да язган. Ансамбльнең җитәкчесе Илгиз Калючев та тумышы белән Оренбург якларыннан.
Беренче концертыбыз 40-нчы елның Коргалы авылына туры килде. Без моңа бик шат, чөнки Коргалы авылында инде без менә 4-нчы тапкыр булабыз. Һәр вакытта Коргалы тамашачысы шуның хәтле җылы каршы ала безне һәм бу инде безгә дә бик нык тәсир ясый. Аннан яшьләр дә күп без алда, шуның өчен күтәрен кайф белән һәр Коргалыдан Оренбургка күчеп барабыз.
Оренбург ягы үзегезнең туган ягыгыз.
Әй, мин үзем инде шушы Оренбург кешенең Сарышинск район барманнан 150 километр шунда Яңа Белогор дигән авыл бар. Шул авылда барысы 100 йорт ие. Шушы 100 йортта 100 татар яши. Авылда бер дә башка милләт халкы юк ие. Шул авылда инде мин 14 яшьга хәтта тәрбияләнеп, шушы авылда татарча укып, һәм шушы авылда 14 яшендә мин нәгыз татар булып дөньяга чыгып киттем. Һәм анда салган ойытка һаман шул бара, шул ялкын яшеккә китереп чыгадым. Шул ялкын яшкә һаман йөртәле. Абдул районнан табыр, иптәшебез белән 20 елдан соңра катнар ярлы ул, Илнур Алтынбаев ул, бик уңган егетебез, менә шулай итеп ул 20 ел әле һаман ярлап йөри, халыганы бик матур итеп каршы ала. Саклана коллектив, аның менә ялкыны һаман саклана. Шуның өчен менә без 40 еллык кына алабызса, киң иттереп каршы алабыз дип ышанам мин.
Кризис вакытында гастрольләргә йөрү кыенмы?
Гастрольгә чыгып киттек, чөнки аның ярдәме хисе дә бар. Менә җырга кризис камачы түгел, моңа кризис булмасын, фикерләрегезгә кризис булмасын. Менә Коргалы шуны хәтта оптимистик, шуны хәтле яшьләр булсын, картлар булсын, гөрләтеп каршыладылар менә безгә тагы дәрт истәделәр, тагы бер кеше ялга әйтерлек.
Шулай итеп, Илгиз Калючев әйтмешли, хәзер Оренбургга килүче татарларның чыгыш ясый торган үз йортлары бар. Ул татар театры. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Бер атна элек ял һәм эш сәфәре белән Таиландка киткән Татарстан хөкүмәтенең наркотикларга каршы көрәш бүлеге җитәкчесе Разия Садыйковадан ниһаят хәбәр бар. Таиландта хөкүмәт көчләре белән оппозиция арасында бәрелешләр барганда, дуслары 4 көн буе Садыйкова белән элемтәгә керә алмауларын белдергән иде. Тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
Тайландта оппозиция тынша алмыйча зур бәрелешләр булган вакытта күп кенә илләр үз ватандашларына анда барудан тыелып торуга киңәш итә. Бу турыда Франция, Британия, Австралия, АКШ, Русия белдерүләр ясады. Белгечләр бу вакыйгалар туристик ил саналган Тайландка зур югалтулар китерәчәк ди. Бу көннәрдә меңләгән турист кире туган якларына кайта. Татар җәмәгатьчелеген исә Татарстан хөкүмәтенең наркотикларга каршы көрәш алып баручы бүлек җитәкчесе Разия Садыкованың язмышы борчый. Аның белән якын мөнәсәбәттә торган кешеләр сүзләренчә, инде 4 көн Разиядан бернинди хәбәр юк. Кәрәзле телефонына да җавап бирми. Садыкова Тайландтагы хәлләрне белеп киткән, әмма дусларына мин түнтәнешләр булган җирләрдән ерагырак булырга тырышырмын дигән. Разия Садыкова Тайланд вакыйгаларында зыян күргәнме юкмы билгесез. Әмма ничек кенә булмасын, ул бу вакыйгаларны күзәтеп торырга мөмкин. Дуслары сүзләренчә, Садыкова Тайландка бер атна элек киткән булган. Кайбер мәгълүматларга караганда, тиздән анда Берләшкән Милләтләр оешмасының наркотикларга каршы көрәш идарәсе утырышы булачак. Һәм Садыкова бер атна алдан барып, бераз ял иткәннән соң шул чарада катнашырга тиеш. Разия Садыкова Казан медицина университетын тәмамлаган. Хезмәт юлын республика хастаханәләрендә башлый. 2004 елда Татарстан Хөкүмәтенең наркотикларга каршы көрәш алып баручы бүлеген җитәкли. Медицина фәннәре докторы Татарстанның атказанган табибы. Тайландта моңа кадәр дә татарларның югалып торган очраклары булды. Бу елдә цунами булган вакытта татар язучысы Ринат Мөхәммәдиевтан бер ай хәбәр булмады. Соңрак табылды. Сәфәрдән соң Мөхәммәдиев анда күргәннәргә нигезләнеп әсәр дә язды. 24 апрельдә Киров шәһәрендә иминлек коллегиясе утырышы булачак. Разия Садыкованың дуслары сүзләрен ул бу чарада катнашырга тиеш. Әмма Садыкова белән бергә хөкүмәттә эшләүчеләр аның 2 атна ялда булуы турында әйтә.
Она вот через 2 недели в Кирове коллегия безопасности будет 24 апреля. Коллегия безопасности.
Кировта иминлек һәм терроризмга каршы коллегиясе утырышы узачак. Бердә каралачак төп сорауларның берсе наркоманиягә каршы көрәш юлларын эзләү. Разия Садыкова бу җыелышта катнашмаячак, чөнки ул 2 атна ялда ди Татарстан хөкүмәтенең наркотикларга каршы көрәш алып баручы бүлек хезмәткәре. Зақшалтыратулардан сын Разия Садыкова жауап берді. Азатлық хабаршысында ол өзінің саясаттан ерак болған Пхукет утрауында болуын әйтті. Әмі ескәтшірік 2004 елының декабрінде бұ утрауда цунами 75 мүнгінен артық күшінің ғымырын өзген еді. Қазір есе Тайландта саяси түнтәрінішілер барған вақытта Пхукет ең тыныш жерлерінің бірсі болып саналса да, қаршылық ғамәлләрі онда таралмаз деп іздіріп әйтуші жоқ.
Азатлык тапшыруларын кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Җәйге вакытка күчү белән тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 29 марттан башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы кыска дулкынның 9715 һәм 25 метрның 11760 ешлыкларында таба аласыз. Кичке 8-дә азатлык тапшыруы 31 метрның кыска дулкынның 9695 һәм 25 метрның 11790 ешлыкларында чыгачак. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 ешлыгында чыгачак. Икенче көнне бу тапшыру Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ешлыкларында кабатлана. Шулык программаны иртәнге 9-да 31 метрның 9635 ешлыгында тыңлый аласыз. Иершин һәм интернет ярдәмендә тыңлау турында мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлыкның пәрәвүз тапшыруында татар яки татар телле интернет турында еш сөйлибез. Шулай ук татар яки башкортлар утыручы урыс телле сәхифәләр, инглиз яки гарәп телле сайтлар турында да ишеткәнегез бар. Бу юлы без алман телле интернет чыганакларына тукталырбыз. Бу турыда тәфсилләбрәк Берлинда яшәүче Ләйсән Калимуллина сөйләр. Аның белән Казаннан Гамил Нур сөйләшә.
Ә
Assalomu alaykum. Bugungi paravoz topshiruvida Almaniyadan Qozonga qo'noqqa qaytgan o'z yoqtashimiz Leysan Kalimullina bilan uchrashamiz. Uning bilan angamamiz olmon tilli internet doiralari, shig'anoqlari ham sistemalari to'g'risida bo'lishaq. O'zing to'g'risida qisqagina tanishtirib o'tsang edi.
3 yilga yaqin Берлинда торам, чөнки мин Европада белем алырга теләгәнем, менә шул теләгем тормышка иреште. Һәм мин хәзер анда диссертация язам, Гумбольдт университетында.
Сез кайсы темага якынрак килеп диссертация язасыз?
Тел сәясәте турында.
О, бик кызыклы тема икән, алай булгач, шәйдәгез без бүген интернеттагы телләр темасына тукталып узыйк. Беравыз тапшырында асылда без урыс телле шыганакларга тукталырга мәҗбүр, чөнки кулланучыларыбызның айрыша яшьләрнең кышак тие рус телле интернет шыганакларында шилтәрләрендә утыра. Шулай ук гараб интернеты, төрек интернеты, мөселман интернеты, татар телле шыганаклар турында да шактый сөйлибез әлбәттә. Бер версия бар, гумен интернетның күпчелеге инглиз телендә дигән сүз бар. Ә менә алман телендә интернет бар. Бармы ул? Гуман немецларның герман халкының үзенегенә хас булган шыганаклары, аралашу системасы, яисә сайтлары, порталлары әйтик.
Әйткәнегез дөрес, чынлап та интернетның күпчелеге инглиз телендә чыга, ләкин алман телендә дә интернет бар ул. Алман теле бит Алманиядә, аннары Швейцариядә, Австриядә сөйләнә дәүләт телләре. Шул илләрдә күп кеше алманча сөйләшә. Аннары икенче яктан Европада торган алманнар хәзер күбесе инглизчә дә укый. Мин әйтәм, Белемле кеше Алманиядә ул төрле телләр укырга мөмкин. Менә чөнки минем танышлар, алар алман телендә генә укымыйлар, ләкин инглиз телендә, русчасын белсә, русча укыйлар. Көнчыгыш Европа телләрендә укыйлар күбесе, чөнки белемле алман кешесе ул бер телле генә түгел, алманча, инглизчә, испанча, французча, русча, кайсылары татарча, төркчә дә беләләр.
Инглиз телле даирәләрдә алар утыралармы гадәттә интернетта, яисә алман телле сайтларга өстенлек бирәләрме?
Минем күргәнемчә, күбесенчә алар алман телендә укыйлар, чөнки һәрбер кешенә үзенең ана телендә укырга җиңелрәк. Минем дуслар күбесе алманча укыйлар, һәм Википедия төрле блокларда, аннары яңалыкларны күбесенчә мондый басма газеталардан укымыйлар, интернеттан ачып кына укыйлар. Һәрберсенең үзен яраткан газета бар, журналы, шуларны интернеттан укыйлар.
Сез үзегез беренче чиратта кайсы телдәге интернет чыганакларын карыйсыз?
Мин рус телендә, татар телендә, алман телендә дә, инглиз телендә карыйм. Хәзер соңгы вакытта төркчәдә укып маташам, өйрәнәмен.
Ләйсән, алайса әйдә, без сезнең хит парадыгызны ясап узыйк мәсәлән. Сез куллана торган яхшы төрек, татар, рус, инглиз телле сайтларны түгел, ә алман телендә, немец, герман телендәге сез куллана торган сайтларның иң еш куллана торган икенчесе, өченчесе, дүртенчесе, бишенчесе әйтик.
Иң алдан мин Алманиядә газеталарның сайтларын карыйм. Die Zeit, Tageszeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, аннары Spiegel журналы бар.
Һәм алар мөгаен Spiegel.de дип чыгадыр инде ахырында.
Әйе, дөрес, дөрес. Алардан башка блокларны укыйм. Минем үзем яраткан блоклары бар инде.
Алар алман телендәге блокларма?
Әйе, алман телендәге блок.
Мәсәлән, бездәге инглиз системасы инглиз телендә корылган, соңра русчага тәрҗемә ителгән livejournal.com Русиядә шактый алга киткән иде кебек. Ә сездә нинди блоклар бик популяр Алманиядә?
Мин белгәннәре берсе wordpress.com, аннары blogpost.com. Булар инде ачык блоклар, аны Россия Федерациясендә торган кеше яки Татарстанда торган кеше дә кулланала. Инглиз телен белсәң, аны регистрацияны үтергә мөмкин дә, анда рус телендә дә язарга мөмкин инде. Ачык блоклар, ачык порталлар.
Яхшы, без сезнең белән газета журналларын карадык. Хәзер немец телендә блокларга кирип чыктык. Гадәттә сез яисә башка алман кешесе нинди сайтларга керә?
Төрле форумнарда. Бер алман кешесе аларга кызыктырган я кирәккән информация эзләсә, уланы интернетта эзли иң алдан. Википедия, ул инглиз теленнән соң иң зурысы алман телендә. Ялышмасам инде, бөтен информация. Аннан була һәм ул гел өстәлә бара. Уланда күрсә, берәр информацияда бирелмәгән икән, шунда язып куя уланы. Анардан башка интернет форумнар бар. Не, сорауыңны биреп, анда җавап, я берәр техник проблема буенча җавап алырга була. Һәрбер кибеттә товарлар алырга була. Интернет аша йемме? Мондый вади кибетләргә без күнеккән кибетләргә караганда интернет кибетләрендә товарлар җүнрәк.
Сыр біз мінен шақты қызақлана бір темаға келіп тұр әлдеп, нехайят. Мінен бізің қызан шақашы қозанды әлі, менім ойлауымша, енді интернет кебетлер әлбек популяр туғыр. Әмі енді күнбатышта Берлинда олар шақты көптенің популяр. Нешек шулай келіп шығасын бұл? Кебетті Татарстанда арзанырақ интернет та қиметтірек болырға мүмкін, интернет шығанақта. Әйтек түбетей, кассеті, CD сатып алым. Алманияда нешек шулай келіп шыға, кебетті қиметтірек, интернет арзанырақ.
Алманияда интернетті сатушылар реклама һәм аренда бәяләрен түләргә тиеш түгел. Аларның шул интернет сайтын алып баралар Берлинда түгел, аның Берлиннең центрыннан еракта урнашкан бер амбардамы, складтамы утыралар алар, яме. Заявканы алалар да интернеттан җибәрәләр сиңа почта буенча. Анда почтовый пересылка кыйбат тормый анда, яме. Германияның бір башынан, екінші башына 5 евроға любой товарны жіберуге, бір коробка жіберуге болай айбірем. Бір яқтан шул аренда, һәм көп кішіде керек мейанда бір шул кейбітіні бір кіші өзгіне тұтала. Шуның үшін әбіздегі интернет кейбітлер алар, четелдегі татарлар үшін, четелде тұра тұрған кішілер үшін ясалған. Берлинда бір товар болмаса, мен аны интернеттен сатып алалам. Чүнки Қазанда тұрған кішілер кейбітке барып ала, алар интернеттен алмайлар. Бұл товарлар четелде тұрған кішілерге ясалған интернеттегі товарлар. Шуның үшін
Аңлауым шейінде, Алманияда шақты сақшы, өз әйбіріндә, кіші әйбіріндә қадірлі тұрған кішілер тұрадырдыр деп ойлайым. Олар әйтек өзлерінен артып қалған, ескірген, яйса, бүгін керек болмаған әйбірлерін сата тұрған мақсус сайтларда бар деп білем. Мәселен, ескірген телефонын, қол санағын, ләптобын, ноутбугын саталар, шундай системалар турында сөйлеп оза алмассыз ма екен?
Әлбетте, бұл енді eBay сайты білесіздер. eBay деген ул бик популяр алманнар арасында, чөнки кайсыларның мания дәрәҗәсенә дә барып җитә. Көннәр буе шул eBay-да берәр уңышлы әйбер сатып алмаммы дип утыручылар да бар. Бер фильм дә төшергәннәр ул eBay турында. eBay культурасы турында. Бер субкультурага әйләнде ул үзе. Ләкин ул кулланган товарлар, алар интернетта кыйбатрак. Алманиядә кеше кулланган товар аласы килсә, блошиный рынокка бара, яме? Фломарк диләр. Анда аны 1-2 еврога бөтен нәрсәне алып була. Берәр киемнән тотынып, китапка, яки велосипедка хәрле. Юк, ул eBay-да бит анда төрле товарлар бар. Анда яңылары да бар. Анда бөтен кеше үзенең товарын куя да, ул анда яза 1 евро. Ул аукцион кебек эшли. Язып куя 1 евро, башлангыч бәя, һәм һәрбер кеше кирип үзенең бәясен бирә ала. Кем соңгы бәяне бирә, товар инде бер атнага куелган. Аның вакыты беткәч, кем иң соңгы, иң зур бәяне бирә, шуларга сатыла бу. Ләкин бу ахырында ул товарның үз бәясеннән дә артыкрак булырга мөмкин. Бу аукцион шундый нәрсә, уен кебек.
Сезнең eBay аша бер нәрсә алганыгыз бармы?
Ләкин мен дусларым кулланалар.
Минем алман яшәүче танышларым элек шуның аша инде кызыклы кисә телефоннары маркаларын алалар иде, һәм монда алып кайтып дусларына, туганнарына бүләк итәләр исе саталар иде. Хәзер бу көндә eBay системасы буенча иң күп сатылган, кулланылган әйберләр нәрсә дип уйлыйсыз?
Китап, мебель, Бәлки телефоннар зар, музыка, антиквариат дип уйлыйм.
Бір хит тарапты деп санаймын. Әйтик, біріншісі әйттегіз, газета журналларыны тәмин ете тұрған шығанақларға кірәбіз дейдігіз. Екіншісі, блоклар, wordpress.com шекілі системалар ондайында аралашу, язышу үшін. Үшіншісі, Википедия кібекі мәғлүмет ала тұрған енді шығанақлар, орысша тек справочниклар, татарша білішмелер болан. Үшіншісі мұнсы. Дүртіншісі, форумлар, фикір алышуларға міне енді сіз шулай беттегіз. Бешіншісі, сәудә, сатып алу, китап, іске мысқалу, яйсы яңасын алу системалары деп уйладыгыз. Сезнең менә шундый 5 юллы хит-парад дип менә шул фикерне сезнең авыздан әйтсәм, сез килешәсезме шуның белән?
Әйе. Тагын берсе бар, онытылып калды, әйме? Бас хәзерге вакытта бик зур өлешне яңа медиалар алалар, чөнки басылмаган интернетта гына чыга торган яңалыклар яки аналитик сайтлар, сәяси, икътисад, культура темаларына яза торган. Чөнки булар кеше интернетта укый, басма язмаларны сатып алмый. Шуның өчен булар баштан информацияны бер атнага бушлый бастырып чыгаралар интернетта. Аннары архивта булса түләп алырга кирәк. Әм анда теләсәң анарга түләп абонентский плата белән яздырырга да була бу интернет яңалыкларны. Шулар да бар. Һәм алар күбесенчә бәйсез сайтлар. Аларга күп ресурслар кирәкме?
Алман теле никадәр генә көчле булмасын, әмма дөньяда беренче тел булып ничектер инглиз теле дигән версия бар шундый. Сез ничек уйлыйсыз, менә алман телле интернетның шушы инглиз теле үстенлекме, күпчелек каршында бетү юкка чыгу куркынычы юкмы?
Юк дип уйлыйм. Чөнки мин белгәнчә Алманиядә генә 82 миллион кеше яшый, әйме? 95%-на кадәр алманча сөйләшә. Баранда мигрантлар, алманча белмәүчеләр күбрәк. Төрек басмаларын, яки телевидениесен караучылар, яки гарәп телендә, әйме? Ләкин күбесенчә Алманиядә генә 80 миллионга якын кеше алманча сөйләшә. Аннар Австрия бар тагын, Швейцария. Аннар икенче тел кебек белүчеләр дә күп. Минем фикерем буенча алман теленең бетү дигән киләчәге якын түгел.
Яхшы, менә шушы без инде позитив фикердә әңгәмәбезне тамамлыйк. Паравыз тапшырыбыз ахырына якынлашты. Бу дөньяда алман телдә яшәсен, татар телдә яшәсен, һәм сез өйрәнә торган башка төрки телләрдә яшәсен.
Сезгә дә бик зур рәхмәт. Бу әңгәмәбезгә бик шатмын.
Сау булып торыгыз. Безнең белән бүген бергә Татарстанда туып үскән, бүген көндә Алманиядә яшәүче Ләйсән Кәлимуллина булды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.